Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat. Çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hendirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî, bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker. Carekî fikir tê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil. Dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bist û newalan. Di bîra xwedîne, ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebaş mirin. Bûkê serbixêlî ku hînmane dikozê û dest bi hune, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê, bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasiyê. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn deng dibe û li xwe hiltî, bang li hevalên xwe dikewê demê.
Wa hevalno, bêje herê, çi dikilno? Me rêçek dibe, li ka werin em bigirin dîlanekê.
Thank you. قدام الشمال.